Գլուխ 59-րդ 11 տարի էր անցել այն օրից, որ տեսել էի Ջոին ու Բիդիին, թեև արևելքում ապրելիս հաճախ եմ տեսել նրանց իմ երևակայության աչքերի առաջ, երբ դեկտեմբերյան մի երեկո մութն ընկնելուց 1-2 ժամ անց ձեռքս մեղմորեն հրեցի մեր հին խոհանոցի դռան փականին. Այնքան մեղմ սեղմեցի այն, որ ոչ մի աղմուկ չլսվեց և աննկատ նայեցի խոհանոցից ներս։ Այնտեղ, կրակի մոտ, իմ նախկին տեղում ծխամորճը ծխելով առաջվա պես առույգ ու ամրապինդ, թեև մի փոքր ճերմակած նստել էր Ջոն, իսկ այնտեղ, Ջոյի ոտքով ցանկապատված անկյունում, իմ փոքրիկ աթոռակին նստել ու կրակին էր նայում, հենց ես որ կամ։ «Մենք քո անունով նրան Փիփ անվանեցինք, վաղեմի բարեկամս», ասաց Ջոն ուրախանալով, որ ես մի աթոռ վերցնելով նստեցի երեխայի կողքին, բայց ես չսկսեցի նրա մազերը խառնշտել։ Եվ այն հույսին էինք, որ մեծանալով մի քիչ նման կլինի քեզ, և կարծում ենք, իսկապես նմանվել է։ Ես էլ այդպես էի մտածում, և հաջորդ առավոտյան նրան զբոսանքի տարա։ Մենք շատ երկար զրուցեցինք, կատարելապես հասկանալով իրար։ Նրան նաև գերեզմանոց տարա։ Նստեցրի մի գերեզմանաքարի վրա և նա այդ բարձրությունից ցույց տվեց, թե որ քարն է դրված իհիշատակ Ֆիլիպ Փիրիփի, Սույն համայնքի անդամի, որը իհիշատակ Ջորջիանայի վերոհիշյալ կնոջ։ «Բիդի», ասացի, երբ ճաշից հետո նստել զրուցում էինք, իսկ նրա փոքրիկ աղջիկը քնել էր մոր գրկում։ «Շատ եմ ուզում Փիփին ինձ մոտ վերցնել, կամ թեկուզ արժամապես պահել ինձ մոտ»։ «Ոչ, ոչ, ինչ կարիք կա», մեղմիկ առարկեց Բիդին, «դու պետք է ամուսնանաս»։ «Նույն էլ Հերբերտն ու Կլարան են ասում, բայց ես հազիվ թե ամուսնանամ, Բիդի. Այնպես հարմարվել եմ նրանց տանը, որ էլ ինչ, վաղուց ես ինձ ծեր ամուրի եմ համարում»։ Բիդին գլուխը հակելով նայեց իր աղջկան, նրա թաթիկը տարավ իր շրթունքներին և այնուհետև իմ ձեռքի վրա դրեց մայրական ջերմությամբ այն ձեռքը, որով հենց նոր հպվել էր իր զավակին։ Անչափ խոր պերճախոսություն կար զավակի հանդեպ ցուցաբերված այդ գուրգուրանքի և ձեռքիս վրա ամուսնական մատանիով արված այդ թեթևակի ճնշման մեջ։ «Սիրելի Փիփ», ասաց Բիդին, «դու վստահ ես, որ սառել ես նրանից»։ «Դե իհարկե, կարծում եմ այո, Բիդի. Ասա ինձ, որպես քո հին բարեկամի, դու լիովին մոռացել ես նրան»։ «Իմ սիրելի Բիդի, ես ոչինչ չեմ մոռացել, ինչ որ նշանակալից է եղել իմ կյանքում, և ընդհանրապես համարյա ոչինչ չեմ մոռացել. Բայց այդ ողորմելի երազանքը, ինչպես որ անվանել եմ այն ժամանակ, այդ երազանքը արդեն հոդս է ցնդել, Բիդի. Հոդս է ցնդել, հավիտյան»։ Այնուհանդերձ, երբ այդ խոսքն է ասում, ես արդեն թաքուն որոշել էի նույն այդ երեկոյան այցելել այն վայրը, որտեղ հնամենի այն տունն էր կանգնած, այցելել միայնակ, այցելել հանուն նրա։ «Այո, այո, հենց այդ մտադրությամբ, հանուն Էսթելայի»։ Լուրեր էին հասել ինձ, թե նրա կյանքը շատ վատ է դասավորվել, թե նա բաժանվել է ամուսնուց, որը խիստ դաժանությամբ էր վարվել նրա հետ և լայն հրճակ էր ձեռք բերել որպես մեծամտության, ժլատության, կոպտության և ստորության մարմնացում։ Լսել էի նաև, որ ամուսինը մեռել է դժբախտ պատահարից, իր ձիու հետ վայրագ վարվելու հետևանքով։ Այդ փրկությունը Էսթելային վիճակվել է մոտ 2 տարի առաջ և ամենայն հավանականությամբ նա նորից է ամուսնացել։ «Մենք վաղ էինք նստել ճաշելու, ուստի Բիդիի հետ ունեցած մտերմիկ խոսակցությունից հետո էլ ես կհասցնեի մինչև մութն ընկնելը լինել այն հինավուրց տան մոտ, բայց ճանապարհին դանդաղեցի, դիտելով հին ու ծանոթ վայրերը, մտորելով անցած գնացած օրերի մասին, իսկ երբ տեղ հասա, մութն առել էր գետինը»։ Տունն այլևս չկար, չկային նաև գարեջրի թորանոցը, մյուս շինությունները, միայն հին այգու պատն էր կանգուն մնացել։ Ազատված տեղանքը շրջափակված էր կոպտաշեն մի ցանկապատով, որի վերևից նայելով տեսա, որ այս ու այն տեղի հնամենի բաղեղը նոր ընձյուղներ էր արձակել և իր կանաչով ծածկել ավերակի մնացորդ ցածրի կույտերը։ Ցանկապատի դռնակը կիսաբաց էր, և ես հրելով բացեցի այն ու ներս մտա։ Կեսօրից ի վեր սառն ու արծաթավուն մշուշ էր իջել ամենուր, և լուսինը դեռ այն չէր ցրել։ Բայց մշուշի միջով կայծկլտում էին աստղերը, լուսինն արդեն դուրս էր եկել և երեկոյան այնքան էլ մութ չէր։ Ես կարողանում էի ճշտությամբ որոշել, թե որտեղ էր գտնվում հին տան այս կամ այն հատվածը, որտեղ էր թորանոցը, որտեղ էին դարպասները, տակառները. Հիշելով այդ ամենը և նայելով ամայացած այգու արահետին, այդտեղ տեսա միայնակ կանգնած մի կերպարանք։ Ըստ երևույթին ինձ նկատել էին, երբ ես առաջ էի գնում։ Նա էլ իմ ուղությամբ էր շարժվում, սակայն իսկույն կանգ առավ։ Ես ավելի մոտ գնացի նրան և կարողացա զանազանել, որ նա կին է։ Երբ ավելի ևս մոտեցա, նա կարծես ուզում էր շուռ գալ, հեռանալ, բայց կանգ առավ և հնարավորություն տվեց, որ իրեն հավասարվեմ։ Հանկարծ նա ցնցվեց ինչ-որ բանից, կարծես խիստ զարմանալով, և իմ անունն արտասանեց, իսկ ես ճչացի։ Էսթելա, ես շատ եմ փոխվել, զարմանալի է, թե ինչպես կարողացաք ինձ ճանաչել։ Նրա գեղեցկության երիտասարդական թարմությունը իսկապես չքացել էր, բայց անբացատրելիորեն մեծաշուկ նրա կեցվածքը, նրա անբացատրելի հմայքը մնում էին։ Այդ հրապույրները ծանոթ էին ինձ դեռ վաղուց, բայց անցյալում այսպիսի մեղմագին մի տխրություն ես երբեք չէի տեսել երբեմնի հպարտ այդ աչքերում։ Անցյալում այսպիսի բարեկամական հպում ես չէի զգացել երբեմնի այնքան սառ այդ ձեռքից։ Մենք նստեցինք մոտակայի քում մի նստարանի վրա և ես ասացի. «Որքան տարօրինակ է, որ այդքան տարիներ անց մենք հանդիպեցինք հենց այստեղ, Էսթելա, այնտեղ, որտեղ առաջին անգամ ենք հանդիպել. Դուք հաճախ եք այցելում այստեղ»։ Այն ժամանակից ի վեր ոչ մի անգամ։ Ես ևս։ Լուսինն սկսեց բարձրանալ և ես հիշեցի սպիտակ առաստաղին ուղված այն քարացած հայացքը, որն այժմ արդեն հանգել էր։ Լուսինն սկսեց բարձրանալ և ես հիշեցի, թե ինչպես նա սեղմեց ձեռքս, երբ ես արտասանեցի այն վերջին խոսքը, որ նա լսում էր երկրի վրա։ Էսթելան առաջինը խզեց մեզ ճնշող լռությունը։ «Հաճախ երազում ու մտադրվում էի գալ այստեղ, բայց տարբեր հանգամանքներ խանգարում էին. Խեղճ, խեղճ վաղեմի տուն»։ Արծաթավուն մշուշը խռովվեց լուսնի առաջին շողերից, և այդ շողերի մեջ պսպղացին արցունքները, որոնք գլորվեցին Էսթելայի աչքերից։ Չիմանալով, որ ես դրանք նկատեցի և տիրապետելով իր հուզմունքին, նա հանդարտորեն ասաց. «Գուցե ձեզ զարմացրեց այն, թե ինչու այստեղ ամեն ինչ իր նախկին վիճակում է մնացել»։ «Այո, Էսթելա»։ «Հողամասը ինձ է պատկանում, այս իմ միակ սեփականությունն է, որ ձեռքիցս բաց չեմ թողել. Մնացած ամեն ինչից ես աստիճանաբար զրկվել եմ, բայց այս մեկը պահել եմ. Գարշելյային բոլոր տարիների ընթացքում ես միայն սա եմ պաշտպանել աներեր վճռականությամբ»։ «Եվ այստեղ նոր տուն է կառուցվելու»։ «Վերջապես այո. Եկել էի, որպեսի հրաժեշտ տամ այս վայրերին, մինչև ուրիշ տեսք կստանան դրանք»։ «Իսկ դուք»,» ասաց նա, և նրա ձայնի մեջ մի այնպիսի խանդաղատանք կար, որ կարող էր հուզել ամեն մի թափառական հոգին։ «Դուք դեռ արտասահմանում եք ապրում»։ «Այո»։ «Եվ ձեր գործերը անշուշտ լավ են գնում»։ «Եռանդով աշխատում եմ բարեկեցիկ կյանք ունենալու համար, այնպես որ»։ «Այո, գործերս լավ են գնում»։ «Հաճախ եմ մտածել ձեր մասին»,» ասաց Էսթելան։ «Միթե»։ «Վերջերս ավելի հաճախ. Երկար ու դժվար մի շրջան եղավ իմ կյանքում, երբ խուսափում էի այն հիշողությունից, թե ինձնից ինչ էի վանել, բացարձակորեն չկարողանալով գնահատել դրա իսկական արժեքը. Բայց այն ժամանակից ի վեր, երբ այդ հիշողությունն այլևս չի հակասում իմ պարտականությունը, ես դրան տեղ եմ տվել իմ սրտում»։ «Իսկ իմ սրտում դուք միշտ եք ունեցել ձեր տեղը»,» պատասխանեցի ես։ Եվ մենք նորից լռեցինք։ Բոլորովին մտքովս չէր անցնում», լռությունը խախտելով ասաց Էսթելան, «որ այստեղին իմ հրաժեշտ տալը պետք է հանգեցներ և ձեզ հրաժեշտ տալուն. Ես շատ ուրախ եմ, որ այդպես ստացվեց»։ «Կրկին անգամ բաժանվելու համար դուք ուրախ եք, Էսթելա»։ «Բաժանումն ինձ միշտ ցավ է պատճառում. ես միշտ էլ մեծագույն դառնությամբ ու տխրությամբ եմ հիշում մեր այն վերջին բաժանումը»։ «Բայց»,» ամենայն լրջությամբ առարկեց Էսթելան, «դուք ասացիք, թող Աստված քեզ օրհնի, թող Աստված քեզ ների. Եվ դուք կարողացաք ինձ այս խոսքն ասել դեռ այն ժամանակ, ուրեմն և հիմա չեք վարանի նույն այդ խոսքն ասելու. Հիմա, երբ տառապանքը որպես լավագույն ուսուցիչ սովորեցրել է ինձ հասկանալ, թե ինչ կար ձեր սրտում. Կյանքն ինձ ջարդեց ու ճկեց, բայց հուսով եմ ավելի լավ ձևի բերեց. Եղեք իմ նկատմամբ այնքան բարի ու մեծահոգի, ինչպես մի ժամանակ էիք, և ասացեք, որ մենք բարեկամներ ենք»։ Մենք բարեկամներ ենք, ասացի ոտքի կանգնելով և գլուխս հակելով նրան, երբ նա բարձրանում էր նստարանից։ Եվ բաժանվենք իրարից որպես բարեկամներ, ասաց Էսթելան։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը և մենք դուրս եկանք ավերակ դարձած այդ վայրից։ Եվ ինչպես շատ տարիներ առաջ, դարբնոցից հեռանալիս, առավոտյան մշուշն էր բարձրանում երկինք։ Հիմա էլ բարձրանում էր երեկոյան մշուշը, և իմ առաջ բացում լուսնի մեղմ լույսով ողողված լայն հեռաստանները, որտեղ Էսթելայից կրկին անգամ բաժանվելու ոչ մի ստվեր չէի տեսնում։ Չարլզ Դիկենս, Մեծ հույսեր, կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։